შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. ახლა გთავაზობთ საკვირაო პროგრამას, თავდაპირველად მოისმინეთ მისი მოკლე შინაარსი. საკვირაო გადაცემაში თავდაპირველად განვლილი კვირის უმთავრეს პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეშე.
დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დავივიწყეთ საერთოდ 2 წელიწადია არ ქსვენია და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მასშტაბში შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის გამო საქართველოს ხელისუფლებას უხდება პასუხისგაცემა მოსაზრებებზე თუ გნებავთ სპეკულაციებზე, რომ საქართველომ შესაძლებელია ვერ მიიღოს ნატოში გაწევრიანება.
ხოლო თამას სანაია კიდევ უფრო პესიმისტურად უყურებს ნატოს გარის გაღება არ გაღების საკითხს. ციტატა: არც არასოდეს გაღებულა, უბრალოდ ეს ჩვენ დღეს შეგვატყობინეს. საფრანგეთი უკვე წინააღმდეგია, გერმანია ისედაც წინააღმდეგი იყო, ასე რომ ნატო პაკა. ციტატის დასასრული.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე თავისუფლების დღიურებს. დღეს 8 მარტია ქალთა საერთაშორისო დღე და საკუთარ დღიურებს გავგაცნობს საქართველოსი ქალთა უფლებათა დამცველი ელენე რუსეცკი.
მიხარია, რომ ქალთა მოძრაობამ ახალი ძალები მოიკრიფა და ჩვენი ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ხვალ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, თანამოაზრეები და უბრალოდ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანები 8 მარტო აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას.
ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების საკვირაო ერთსათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გიორგი გოგუას, რომელიც თვალს ადევნებდა კვირის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე დებატებს და საზოგადოებრივ საქმიანობას. ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, შეიძლება ასე დაერქვას მოკლედ გიორგი გოგუას საკვირაო მიმოხილვას.
ევროკავშირმა გადაწყვიტა სამეზობლო პოლიტიკას გადახედოს. 4 მარტს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ევროკავშირს პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობა სურს. ამისათვის კი სამომავლო გეგმები უნდა გადაისინჯოს. 2003 წელს შემუშავებული სამეზობლო პოლიტიკა სხვა 15 ქვეყანასთან ერთად საქართველოსაც ეხება. ამიტომაც 4 მარტს გამოქვეყნებულ ერთობლივ საკონსულტაციო ფურცელში დასმულმა საკითხებმა არაერთი შეკითხვა გააჩინა. როგორც ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, ევროპული თანამშრომლობის კარი მუდამ ღიაა ყველასათვის და არც რუსეთია გამონაკლისი თუ ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
პატივი უნდა ეცეს საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდეთ წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადი, ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით ახსავს ექმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Implementation of the Minsk agreement.
ექსპერტი საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში ლევან ბოძაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველო ევროპისაგან ძალიან დიდ სარგებელს არ უნდა ელოდოს. მეორე მხრივ კი ცხადია, ევროპა რუსეთს ომს არასდროს დაუწყებს. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი კი ფიქრობს, რომ საქართველოსათვის ცუდი არაფერი ხდება და პირიქით, ევროკავშირის მიდგომები ქვეყნისათვის სასარგებლოც შეიძლება იყოს. მისი თქმით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უფრო მოქნილი უნდა გახდეს.
და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორეს მხრივ უნდა რაღაცა შეიმუშაონ განსაკუთრებული დიპლომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებას ირაცხეს სამსგავნებენ, მაგრამ რომელთაც უნდა თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქ აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საუცილებლობა, და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო ელასტიური იყოს აი ამ მიდგომებში.
იმავე ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. მისი თქმით, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ფეხზე ძალიან მყარად დგას. Adrta Morigis Hodas Hobat Armoshua, Otmart, Saprangetis, President is Gans Hadeba Mimishes, Hebrom Amitabze, Nato Shigazorianebis, Surwal Quernebs, Uariunta etquat. It hobby is a Tiria Rugurts, Eurocausheris, Samez Oblo Politica Standakav Shirabit. Homart Stilops, Tasauleti, Angarishigautios, Ruset, Tahomar Tai Hura, Nato Scari, Sakartolostis. Tamuki Debeli expertiza, Lanja Parizem, each neps from Shishabi, Nadrevia. The Sakartolo, Nato Eurier Telots, Outsileblad Gachteba.
NATO წევრი არც სხვა სახელმწიფოს ლიდერს არათუმს გავსე, არამედ მასთან მიახლოვული განცხადებას კი არ გავკეთებია, რომ ამ ეტაპზე NATO-ს დაბრუნება არ არის მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, ჩემი პირადი შეფასებით ეს რჩება საფრანგეთის პრეზიდენტის პირად დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. თუმცა ამის არ შეფასება სათანადოდ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, იქიდან გამომდინარე საფრანგეთი არის შეროზული წონადი წევრი ალიანსის და რა თქმა უნდა მის აზრს ალიანსში ანგარიში ეწევა.
მეორე მხრივ ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ფრანსუა ოლანდის ეს განცხადება რუსეთს ნამდვილად ესიამოვნებოდა. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდკიფანიძე აღნიშნავს, რომ ეს შესაძლოა ერთგვარი ტაქტიკური სვლა იყოს დროის გაყვანის მიზნით. Საქართველოს ინტერესებს კი ეს არ დააზარალებს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თუ საქართველო იმუშავებს და აკმაყოფილოს ნატოში გასაწევრიანებლად აუცილებელი სტანდარტები, ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციას ხელი არ შეეშლება. ამავდროულად რუსეთმა 5 მარტს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთში 12 პოლიგონზე სამხედრო წვრთნები დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამას ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგ ქმედება დაფასებს. სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს იმედი აქვს, რომ ამ მისი შეფასებით პროვოკაციულ ნაბიჯს სათანადო რეაგირება მოჰყვება.
ჩვენი მიზანი უკავშირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამას ეძღვნება ყველა შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ მართავთ ევროკავშირის და ნატოს დედაქალაქებში.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარეიშვილი რუსეთის მიერ დაწყებულ წვრთნებს დასავლეთის წინაშე ძალის დემონსტრირებად მიიჩნევს. ამავე დროს რუსეთის პრეზიდენტი დაეთანხმა მთავრობის წინადადებას გაფორმდეს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დოკუმენტი რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონ შორის. სოხუმთან კი მოსკოვმა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება 5 მარტს აამოქმედა. პოლიტოლოგი ირაკლი ცქიტიშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე რუსეთის მიერ დაწყებული წვრთნები არამარტო უშუალოდ საქართველოს, არამედ ნატოს სამხედრო ხომალდების შავ ზღვაში შესვლის წინააღმდეგ ამიმართული. გასული კვირის კიდევ ერთი მთავარი თემა ლარის გამყარება იყო. ამისათვის მთავრობამ გადაწყვიტა რამდენიმე სახელმწიფო ობიექტი გაყიდოს. ეკონომიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისათვის პრივატიზაცია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით გასაყიდად გამოტანილია 16 მსხვილი ობიექტი. მათ შორის ეკონომიკის სამინისტრო ბათუმის თაუერი, წყნეთის სამთავრობო აგარაკები ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი და ასე შემდეგ. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცილიძე მიიჩნევს, რომ ეს სახელმწიფოს მხრიდან სწორი და აუცილებელი ნაბიჯი იყო.
პირველი სასაფრთხო დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დაავიწყე საერთო და ორი ცენტრად არ ქსვენია და როგორც ამბობენ დაახლოებით 300-350 მილიონის მასშტაბით შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
ბესო ნამჩევაძე, რომელიც ასევე ექსპერტია ეკონომიკის საკითხებში, მიიჩნევს, რომ პრივატიზაცია მართლაც სწრაფად უნდა დასრულდეს, რომ ლარის გამყარებას ხელი შეეწყოს, თუმცა მეორე მხრივ ეს დაგვიანებული ნაბიჯია. კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომლის გადადგმასაც მთავრობა ლარის გასამყარებლად გეგმავს, ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკა, რაც ხარჯების შემცირებას გულისხმობს. 5 მარტს მთავრობის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა სახელმწიფო სამსახურების ხელმძღვანელებს მოუწოდა საწვავის, რბილი ავეჯის მობილური ტელეფონებისა თუ სხვა სამეურნეო ხარჯებისათვის გამოყოფილი თანხები შეამცირონ. მინისტრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ პროექტებზე თანხების შემცირება საქმეს გააფუჭებს, თუმცა ისინი ძალიან სხვა ხარჯების შემცირებაზე ეფიქრონ. ეს აზრი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ გამოთქვა.
მის შემცირებაზე ეფიქრებს.
არ შეიძლება ველაპარაკოთ რესურსების და თანხების და ხარჯების შემცირებაზე, თუ ამის საფასური იქნება შეუსრულებელი მომდევნოები, იქნება არასრულფასოვანი პროგრამები და ასე შემდეგ. ამიტომ არის აქცენტი გადატანილი იმ ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, სადაც მაქსიმალურად ნებისმიერ შემთხვევაში შემცირება ხარჯების არ აისახება იმ შედეგზე, რომელსაც ესატვის სამინისტრო უნდა გავდეს.
6 მარტს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ თქვა, რომ ხარჯებს ვერ შემცირებს, რადგანაც მისი სამინისტროს ბიუჯეტი ისედაც მცირეა. საპარლამენტო უმცირესობა კი ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას სკეპტიკურად უყურებს. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი აკაკი ბობოხიძე ამბობს, მთავრობის მხრიდან ვერანაირ მსგავს პოლიტიკას ვერ ხედავს. უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი ხათუნა გოგორიშვილი კი ხელისუფლებას პრემიებს, სახელფასო დანამატებსა და ავტომობილების შესაძენად დახარჯულ თანხებს ახსენებს.
ამ ხელისუფლებამ 356 მილიონი დახარჯა საკუთარ პრემიებსა და დანამატებში, 157 მილიონი დახარჯა მანქანების შეწყვლაში, 120 მილიონი მე მგონი თუ არ მეშლება დახარჯა მიღებებში და რესტორნებში, ასე რომ როცა ქამრების შემოჭერაზე ვლაპარავ, რო აღარაფერი ვთქვათ იმ კორუფციის ფაქტებზე, რომელიც ამ ბოლო პერიოდში სულ უფრო და უფრო მეტი ხდება, როდესაც ქამრების შემოჭერაზე არის ვლაპარაკი, ალბათ სასაცილოა.
სახელმწიფო უწყებებმა საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმა
16 მარტამდე უნდა წარმოადგინონ. შემდეგ კი ფინანსთა სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს მოამზადებს და პარლამენტს წარუდგენს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შევხსენოთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს რუბრიკას, პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მისი წამყვანი ბიძინა რამიშვილი კვირის განმავლობაში ადევნებს თვალს ჩვენს მისამართზე მოსულ კომენტატორთა მოსაზრებებს, შეკითხვებს. ამ კვირის განმავლობაში, როგორც მოსალოდნელი იყო კიდევაც ეს, ჭარბობდა გამოხმაურებები საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის იმ ცნობილი განცხადების თაობაზე, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს. მოსმენთ ახლა საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. 4 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის მრჩევლად მუშაობს, განაცხადა, რომ უკრაინას სჭირდება იარაღი, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები რუსეთის შემდგომი იერიშების მოსაგერიებლად. დავითი თბილისიდან ასე ეხმიანება ჩვენს ცნობას ამ თემაზე. ციტატა: არ ვეთანხმები ასეთ მოსაზრებას, თუ დაზავება დაირღვა და სეპარატისტები ახალ ტერიტორიებს დაიკავებენ, მაშინ სააკაშვილის შეგონების გარეშეც მიაწოდებენ უკრაინას იარაღს. სანამ ზავი მოქმედებს, ლეტალური იარაღის უკრაინისთვის მიწოდება არის ახალი ომის პროვოცირება და ძალიან სახიფათო თამაში. ციტატის დასასრული, ასე წერს დავითი თბილისიდან. ხოლო საიტის მომხმარებელი ატირეო კავკაზიდან წერს. ციტატა: დავითს მინდა უთხრა, სეპარატისტები არაფრის გამკეთებლები არ არიან. მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ ტერიტორიებს რუსეთი იპყრობს. თუ ზავი დაირღვა და მარიუპოლი, ხარკოვი, ოდესა და კიევი დაიკავეს რუსებმა, მერე იარაღის მიწოდება გვიანი იქნება. ციტატის დასასრული. საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გახმაურებულმა მიდგომამ, რომ ამ ეტაპზე უარი უნდა ეთქვას ნატოში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საქართველოში. გაგაცნობთ დავითის კომენტარს თბილისიდან ერთ-ერთ სიუჟეტზე, რომელიც ამ თემაზე მოამზადეთ. ციტატა: ძალიან კარგია, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ასეთი რამ თქვა. რომელი დინჯი, სტაბილური და დიდი ავტორიტეტული ქვეყანა ჩვენ ვართ, რომ ნატოში მიგვიღონ. მომავალში თუ კარგად მოვიქცევით, როდისმე თუ ნორმალური ქვეყანა გავხდებით, მაშინ აუცილებლად მიგვიღებენ ეჭვი, მურვის შეეპარება. მადლობთ. ამავე თემას ეხმიანება იასონ დალაქიშვილი. ციტატა: საუბარია უკრაინა საქართველოზე მხოლოდ ნატოს ჯარებით განან თურქეთის ტერიტორიაზე თბილისიდან სადღაც 1000 კილომეტრში, ასე რომ საქართველო სავაჭრო ფიგურა არის მხოლოდ პაიკი საჭადრაკო დაფაზე. საქართველოს ბევრჯერ უთხრა ევროპამ უარი დახმარება მფარველობაზე. ამჟამადაც ამიტომ თვითონ უნდა ვივარგოთ, ეს ხომ უნდა შეიგნოს საღადმოაზროვნე ადამიანმა. ციტატის დასასრული. ხოლო თამას სანაია კიდევ უფრო პესიმისტურად უყურებს ნატოს კარის გაღება არ გაღების საკითხს. ციტატა: არც არასოდეს გაღებულა, უბრალოდ ეს ჩვენ დღეს შეგვატყობინეს. საფრანგეთი უკვე წინააღმდეგია, გერმანია ისედაც წინააღმდეგი იყო, ასე რომ ნატო პაკა. ციტატის დასასრული. ცხინვალი ღელავს იმის გამო, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი სამკურნალოდ თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადადის. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი მიიჩნევს, რომ ძირითადად ეს უსაფუძვლოდ ხდება, რადგანაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს არც თუ ურიგო ადგილობრივი სამედიცინო მომსახურებით. საწინააღმდეგოზე მეტყველებს რეალობა. ეს თემა გასულ კვირაში გააშუქა ჩვენმა კორესპონდენტმა ამ რეგიონში. გიორგი ჭიღლაძე ასე ეხმიანება ამ სიუჟეტს. ციტატა: თიბილო ეხლა გაიგე, რომ აქეთ შენი ხალხი მოდის სამკურნალოდ. რა, თქვენი ღმერთები რუსები არ მოდიან თბილისში, რომ იმკურნალონ? შენ სად წახვალ, მოსკოვში არა? გლეხმარაქნას ხედავთ, ქართველებს ხოცავთ. ერთს ვიტყვი, ჩამოვიდეს ნებისმიერი ოსი და თბილისში ცენტრში იყვიროს ოსივარო, ხალხს შეეცოდება საწყალი. გაგიჟდაო ცხინვალში, რომ ვინმემ დაიყვიროს მე ქართველი ვარო, დახვრეტავენ. ესე ცხოვრობთ ცხინვალში, ელოდეთ მთამთას, მალე შეხვდება. ციტატის დასასრული ასე წერს გიორგი ჭიღლაძე. ხოლო სკიპა თბილისიდან შენიშნავს. ციტატა: თბილისსა და მის გუნდს ფსბ მკურნალობს, ამიტომაც ცხინვალელები საქართველოში მკურნალობენ. ციტატის დასასრული. მოსკოვში ქართველი და რუსი ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების შეხვედრაზე ადგილობრივმა ანალიტიკოსებმა არაერთი გზავნილი გააკეთეს საქართველოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების მიმართ. საკუთარი მესიჯები ჰქონდა ქართულ დელეგაციასაც. მოსკოველი პოლიტოლოგების აზრით, კრემლს აშფოთებს საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის ამოქმედების იდეა, ცენტრისა, რომელიც მომავალში შესაძლოა სამხედრო ბაზად იქცეს. სამუ 222-99 თბილისიდან, ასე ქვია ამ კომენტარის ავტორს, გვწერს. ციტატა: რომელი ქართველი ექსპერტები დაძვრებიან მოსკოვში და აგვარებენ აფხაზეთის საქმეს? ენგურს აქეთ რომელმა ექსპერტმა იცის აფხაზეთის პრობლემა? დაეტიონ თბილისში და მიხედონ თავიანთ ინტრიგებს, თუ როგორ თმით ითრიეს მერსი სულხანიშვილმა და ეკა ყუშიტაშვილმა ერთმანეთი. არ არის აფხაზეთი გამყიდველი თბილისის საქმე, გვაღიზიანებთ მარკოვებით და ჟირინოვსკებით. ციტატის დასასრული. ცნობილი რუსი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობას მრავალრიცხოვანი რადიოსიუჟეტებითა და პუბლიკაციებით გამოვეხმაურეთ. ერთ-ერთი ასეთი პუბლიკაცია გახლდათ გიორგი ვახარიას ბლოგპოსტი „ბორის ნემცოვის მკვლელობა და საქართველო“. მასში ავტორი ლაპარაკობს სიძულვილზე, სიძულვილის ქაოსზე, რომელიც რუსეთში მომხდარი მკვლელობის მთავარ მიზეზად მიაჩნია და რომელიც გარკვეულწილად საქართველოშიც არსებობს. გაგაცნობთ ხათუნას კომენტარს გიორგი გვახარიას ამ ტექსტზე. ციტატა: მადლობა გოგი, ზუსტად ესაა ჩვენი პრობლემა. ამ სიძულვილის გამო ვტკეპნით ერთ ადგილს და კიდევ დიდხანს გავტკეპნით ალბათ. ორივე მხარე სამშობლოს სიყვარულს იჩემებს, რომლის ნახევარი უბრალოდ ძულს სასტიკი დაუნდობელი სიძულვილით. ბავშვებივით სჯერათ, უფრო სწორად ოცნებობენ, რომ ოდესმე ჩარეცხავენ მოსახლეობის არასასურველ ნაწილს და იქნებიან ბედნიერად. უფრო სწორად არც წარმოუდგენიათ, როგორ იქნებიან, უბრალოდ ჩარეცხვაა მიზანი. თუმცა ოცნება საქართველოს სიყვარულსაც არიჩემებს, ამდენადაც არ იწუხებს თავს, მხოლოდ სიძულს და გადაბრალებას ჯერდება. ნაციონალები, რომელთა მომხრეებს შორისაც ვიმეორებ მომხრეებს, მართლა ძალიან ბევრი სამშობლოს მოყვარული და მოქალაქეობრივად მოაზროვნე ადამიანია, ისე არიან დაბნეულები ქოცების სიძულვილით, რომ მხოლოდ უქოცო საქართველო უყვართ და მასზე ოცნებობენ, ასევე ბავშვურად. და ყველას, ვინც სიძულვილს არ ანთხევს და სიტყვა მოღალატეს არ ხმარობს ხშირ-ხშირად, შესაბამისად ოცნებისტები ნაც და ნაციონალები ქოცს ეძახიან. ციტატის დასასრული. და ბოლოს კიდევ ერთ ბლოგს შევეხები. თამას ლიქოკელი რატომღაც უკმაყოფილოა იმით, რომ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების ოფიციალურ გვერდზე ორჯერ გამოქვეყნდა ნიკონ ერგაძის უკანასკნელი ბლოგ პოსტი. ციტატა: თქვენს ვებგვერდზე სხვა ბევრი ბლოგერიც წერს. თანაც ზოგი ზოგჯერ ჩემი კერძო აზრით ძალიან კარგადაც, მაგრამ ასეთი პატივი თქვენგან მგონი არავის რგებია, აგრე გაგეპიარებინოთ თუნდაც ფეისბუქით. ერთი ის გამაგებინეთ, მართლა გენიოსია ეს და მე ვერ ხვდები თუ რაშია საქმე. ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ. იქნებ რამდენჯერმე კიდევ გადავიკითხო მაშინ მისი ბლოგები და ჩემთვისაც ნაწილობრივ მაინც გასაგები და მისაწვდომი გახდეს ესოდენ დიდი ტალანტი და მისი შემოქმედება. ციტატის დასასრული. გაუგებარია, რას გულისხმობთ პატივში და თუნდაც ფეისბუქით გაპიარებაში. ყველა ბლოგი, რაც ჩვენს ვებსაიტზე ქვეყნდება, ქვეყნდება ასევე ფეისბუქზეც. სხვადასხვა სიხშირით. რომელზეც მეტი მოთხოვნილება, ის უფრო ხშირად ქვეყნდება. ეს სოციალურ ქსელებში ფართოდ გავრცელებული და ნორმალური პრაქტიკაა. რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ნიკო ნერგაძის და ყველა დანარჩენი ბლოგერის ტექსტები შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და როგორც ვთქვი, ამ ტექსტების ბმულები ჩვენს სოციალურ ქსელებშიც ქვეყნდება ჩვენს ოფიციალურ გვერდებზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერებთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ მისამართი, იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ მოსმენთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას გამოეხმაურეთ. რადიო თავისუფლების საკვირაო ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიკროფონთან რაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მუშაობ. შეხსენოთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღისტული დანკობალი კლიკაძე უძღვები. რა გადაცემას კი განაგზობს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, პროგრამა ციგნებისა და ციგნის მოყვარულთათვის, მკითხველებისათვის, მოამზადა შოთა იათაშვილმა და მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
სულ მალე თბილისის კონკურენტების პრემიის ლაურეატი ჟან რუო ეწვევა. იგი მწერალთა სახლში 19 მარტს 18 საათზე შეხვდება მკითხველს, ხოლო მეორე დღეს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში ჩეივლის 6-ის ნახევარზე. ჟან რუომ, სრულიად უცნობმა მწერალმა, თავის პირველ რომანში ღირსების ველებში დაიმსახურა ეს პრემია 1980 წელს. ქართულად მისი სწორედ ეს წიგნი ითარგმნა შარშან ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის დახმარებით დავით კახაბერის მიერ და დაიბეჭდა გამომცემლობა ELF-ში. როგორც ხედავთ, ფრანგი მწერლის ჩამოსვლამდე თითქმის ორი კვირაა დარჩენილი და თუკი დაინტერესებულ მკითხველს ეს წიგნი ჯერ კიდევ არ გადაუშლია, დარჩენილ პერიოდში სრულიად თავისუფლად შეუძლია გაეცნოს პრემირებულ რომანს და ლაურეატ მწერალთან შეხვედრაზეც თავისი შთაბეჭდილებებით თუ შეკითხვებით წავიდეს. რათა მწერლისა და მისი შემოქმედებისადმი ინტერესი გაგიღვიოთ, დღეს ჩვენ სწორედ ღირსების ველებზე ვილაპარაკებთ. ავტორზე და მის რომანზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკის დირექტორი მთარგმნელი თამარ ხოსრუაშვილი.
შარშან პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თამთან დაკავშირებით საფრანგეთის მხარემ შემოგვთავაზა რაიმე ნაწარმოები შეგვერჩია და გამოგვეცა, რომელიც აი ამ თემაზე იქნებოდა და ჩვენ შევარჩიეთ ჟან რუოს ეს რომანი. შიგ ნაწარმოებში, როცა კითხულობთ, ომი არ მიმდინარეობს იმწუთას. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ოჯახზე უკვე ომის შემდგომ დროინდელ პერიოდზე. თვითონ ჟან რუოც დაიბადა 1952 წელს, როცა პირველი მსოფლიო ომის ჩავლილი იყო და მეორეც ჩავლილი იყო, მაგრამ ცხოვრობდა ოჯახში, რომელსაც გავლილმა ომებმა დაღი დაასვა. და არა მარტო მას, ეს შემდეგი თაობა, რომელსაც ომი თვალით არ უნახია, იზრდებოდა აი ომისგან გამოყოლილ რაღაც დათრგუნილ გარემოში. ომით ნაკვები თაობა იყო მაინც. როგორც ყველა მწერალმა ხა თავიდან თვითონაც პოეზით დაიწყო, გადაცებული იყო პოლკლოდელით და პოლელუარით და მამანაც იმოქმედა. ნანტის უნივერსიტეტში როცა სწავლობდა და იმის შემდგომი პერიოდი, ეს არის დაახლოებით 70-80-იან წლები. და მასაც ჰქონდა ესეთი აზრი და მის თანატოლებსაც, რომ იმისათვის, რომ შეინარჩუნო შინაგანი თავისუფლება, არ უნდა წახვიდე კარიერით, არ უნდა იპოვო რა ისეთ სამსახური, რომელსაც მუდმივად გაყვები. და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ემუშავა მხოლოდ იმ დოზით, რა დოზითაც თავს ირჩენდა. ამიტომ სულ პატარ-პატარა ისეთ სამსახურებს ეძებდა, დროებითებს. მოხდეთ იმის, რომ ლიტერატურის ფაკულტეტი დაამთავრა ნანჩი. მუშაობდა ხან გაზეთში ჟურნალისტად, ხან ბენზინგასამართად კურზე, წინის მაღაზიაში იყო გაზეთების ჯიხურშიც და აი სწორედ იმ დროს, როდესაც ეთეთ გაზეთების ჯიხურში საკმაოდ დიდხანს შერჩა პარიზში 19 უბანი, გაიქვა სახელი როგორც ძალიან საინტერესო მოსაუბრემ, საინტერესო ადამიანმა და ამ პერიოდში იყო, რომ შეხვდა ერთ-ერთი გამომცემლობის დირექტორი ჟერომ ლენდონი და მან უთხრა შეთავაზა, რომ დაენებებინა თავის ეს ექსპერიმენტული წერისთვის და ეცადა, რომ კლასიკური სტილის რომანი დაეწერა. მოესინჯა. ჟან რუოს დაუჭდა ჭკუაში ეს შემოთავაზება და დაწერა რომანი. მე რა თქმა უნდა ამ რომანს ახლა სხვებიც მოყვა. მოყვა კიდევ 4 ასეთი ავტობიოგრაფიული რომანი და შეიკრა ერთგვარი ციკლი.
ეს ოჯახური საგა ბავშვის თვალით დანახული ისტორიებია. იგი ძალიან შთამბეჭდავად იწყება. წვიმის ქვეშ ყველაფერი რაც ხდება კოკისპირულ წვიმაში თუ დაუსრულებელ ჟინჟღლაში ხდება. ერთ-ერთი განსაკუთრებული სივრცე, სადაც ეს პროცესი საოცრად საინტერესოდ მიმდინარეობს, პაპას ჯაბახანა მანქანაა, რომლითაც იგი თავის ოჯახის წევრებს ლუარას გზებზე დააქროლებს და სადაც წვიმის წვეთები თანდათანობით ყველა მხრიდან იწყებენ ხოლმე შემოღწევას. წყალთან ბრძოლა აქ სულ სხვადასხვა ფორმებს იღებს. ვისთვის სამკვდრო სასიცოცხლოა, ვისთვის სრულიად ზედმეტი და არაფრის მომცემი, ვისთვის კი სასაცილო. ის წვიმის წვეთები, რომლებიც ბრეზენტის ღრიჭოებიდან კაბინაში მოიპარებიან და პაპას ეკიდებიან ცხვირის წვერზე, მერე კი თანდათანობით გუბეებად დგებიან, ბებიას აცოფებს, პაპას სრულიად მშვიდს ტოვებს, შვილიშვილს კი ამხიარულებს. როდესაც წიგნის კითხვა დაიწყე, საერთოდ ისეთი განცდა გამიჩნდა, რომ მთელი რომანი წვიმის ქვეშ ჩაივლიდა. აი, მარტოობის 100 წელიწადში რომ ნახევარი წელი წვიმს, რაღაცნაირად ამ იდეის სრულყოფილი მხატვრული რეალიზაცია იქნებოდა. მაგრამ მერე ნელ-ნელა წვიმამ ტექსტში გადაიღო და მართალი გითხრა, ცოტა გული დამწყდა. წერლის მიერ ხელიდან გაშვებულ საინტერესო კონცეფციად მომეჩვენა. თუმცა მერე რომ დავფიქრდი, ყოველივე ამას თავისი ახსნა მოუძებნე. ის, რაც ბავშვისთვის ასეთი შთამბეჭდავია, წვიმის წვეთებთან თამაში, მისით გართობა, თანდათანობით ასაკის მატებასთან ერთად მაინც რუტინად იქცევა. იმად, რის ფონზეც უკვე უფრო მძაფრი და მნიშვნელოვანი დრამები თამაშდება. აქაც ასე ხდება. ბავშვი იზრდება და ბუნებრივი სტიქია უკანა პლანზე ინაცვლებს. ადამიანურ სტიქიებს უთმობს ადგილს.
წვიმას რაც შეეხება, წვიმა საერთოდ მე მგონი კიდე ცალკე პერსონაჟია, ესე ვიტყოდი ნაწარმოების. თვითონ წერალი არის ლუარ ატლანტიკის რეგიონიდან და ცნობილია ეს რეგიონი დიდი წვიმებით. და ერთმა ადამიანმა მითხრა, რომელმაც წიგნი წაიკითხა, რომ მესამედი არ ქონდაო წაკითხული და უკვე ესეთ შეგრძნება მქონდა, რომ დასველდი ერთად ამ წიგნისგან და მართლა ასეა.
ჟან რუო განსაკუთრებულ მხატვრულ ხერხებს არ ეძებს ამ რომანში. ის უბრალოდ ძერწავს ტიპაჟებს, მშვიდად და თბილად ყვება მათ ამბებს. რა თქმა უნდა, აქ არის დრამებიც, არის სიკვდილიც, არის ყველაფერი ის, რაც ცხოვრებაშია. მაგრამ ეს არაა ხელოვნურად გამძაფრებული. მკითხველის ჩასათრევად ის სპეციალურად არ ხლართავს ადამიანების ბედისწერებს ერთმანეთში, არ ხუნძლავს ტექსტს ინტრიგებით და იდუმალი ამბებით. არადასწორედ ასე ბუნებრივად მოყოლილი ისტორიები ითრევდა მკითხველს უმუდამ და მომავალშიც ასე იქნება. ამიტომაცა ოჯახური საგა, როგორც ლიტერატურული ჟანრი, ასეთი სიცოცხლის უნარიანი. ასე ფიქრობს თამარ ხოსრუაშვილიც.
ამ საოჯახო საგებს ის აქვს საერთო ყველა ეროვნების ადამიანისთვის, რომ ყველას ყავს ესეთი წინაპრები, ესეთი მამიდები გაუცხოვარი, ესეთი ბაბუები ძალიან საყვარელი, რაღაც რო უთქვამთ ჩვენთვის და ერთ-ერთ ცხოვრება გვახსოვს, აი ესეთი ნათესავები, ნათესავებისგან მოყოლილი წინაპრების ამბები, ეს ძალიან საერთოა ყველასთვის. და როცა ამას ესე თამოყრილად, კარგად გემრიელად, ასე ვთქვათ, კითხულობ შენთვის ახლობელია და იხიბლები და გიტაცებს. მაგრამ გარდა ამისა, მე ვთვლი, რომ თვითონ ფრანგი მკითხველი, რომელიც ძალიან ახთოვან და უცებ ნაწარმოებით, ეს არის ძალიან მდიდარი ლექსიკა, ვისაც ფრანგულად შეუძლია წაიკითხოს, დიდ სიამოვნებას მიიღებს, მაგრამ არც ქართული არ არის ამ მხრივ ნაკლები. რაც მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ამ ნაწარმოებით მოიხიბლო, ეს არის ავტორის იუმორი. თავისებური ფრანგული იუმორი. ეს ისეთი ნაწარმოები არ არის, რომ წაიკითხო და წიგნის ხელიდან გამშვებლად იხარხარო და იცინო, მაგრამ კითხულობ, ნაღვლიან ამბავს ყვება და უცებ ხედავ, რომ რაღაცა გამოჭვის ეს თვალის ჩაკვრას, პატარა იუმორისტულ ფრაზას გეტყვის, გაგეცინება, გესიამოვნება.
ერთი სიტყვით, 19 მარტამდე გირჩევთ წაიკითხოთ ჟან რუოს სველი ოჯახური საგა. მერე კი მწერალთა სახლს ეწვიოთ და საგაზეთო ჯიხურის გამყიდველიდან ერთი ფეხის დაკვრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ფრანგული ლიტერატურული პრემიის ლაურეატად ქცეულ მწერალს მოუსმინოთ.
ეს იყო შოთა იათაშვილი და მისი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. მანამდე კი ერთ ანონს მოუსმინით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
ახლა კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო თავისუფლების დღიურებს. გამლიკვირის განმავლობაში დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ელენე რუსეცკი, ქალთა უფლებათა დამცველი.
პირველი მარტი, კვირა. კვირა, სამსახურში არ მივდივარ, გვიან გამეყვიწა. სიზმარში ბებია ვნახე, ის იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დღეს ჩემი უფროსი შვილი სანდრო ჩამოდის ახმეტიდან, ერთი კვირა არ მინახავს. მეგობრებთან ერთად პრაქტიკას გადიოდა ადგილობრივი გამგეობის არქიტექტურის სამსახურში, მოუთმენლად თველი. გადავწყვიტე ყოველ კვირას მეგობრები ვნახო, თორემ უკვე ყველა გავინაწყენე. მაინც პირიქით გამოდის, თვითონ უკეთებენ ორგანიზებას ყველაფერს. დღესაც მარიკამ დამირეკა, თუ სახში ხარ, მე და შაკო გამოვიბლითო. შაკო მისი მეუღლეა, ახლა დაქორწინებულები არიან, ძალიან ბედნიერები. არაჩვეულებრივი წყვილია, სულ სიყვარული და ღიმილი საუბრობენ. დაკვირვებული ვარ, არასოდეს არ ლაპარაკობენ უარყოფითზე, მხოლოდ პოზიტიურზე. იმხელა ენერგია მოდის მათგან, რომ დარწმუნებული ვარ, მთელი კვირა გამყვება. მარიკა ლიდერი ქალია, გორში ორგანიზაცია ბილიქს ხელმძღვანელობს და ის ადამიანია, ბევრ საქმეს რომ აკეთებს და საკუთარ მიღწევებზე არ საუბრობს. ჩემი აზრით, სწორედ ასეთების შესახებ უნდა შეიტყო საზოგადოება. გვიან დავიშალეთ, მამუკა ჩემი მეუღლე დამეხმარა და მიოლაგდით. ხვალ ორშაბათია. ორი მარტი, ორშაბათი. ვინმესთვის თუ არის ორშაბათი მშვიდი დღე? ყველაზე დაძაბული დღეა ჩემთვის. ამ დღეს მთელი კვირის მანძილზე ვგეკმავთ ხოლმე. ჩვეულებრივ დილით სახლიდან გავრბივარ, არ წავა, არ საუზმე, ყავა სამსახურში დავლევ. ათის ნახევარზე ტრადიციული თათბირი გვაქვს და მომზადებული უნდა ვიყო. თან ახალი წესების მიხედვით ერთსა აჩი უნდა ჩავეტიოთ, რასაც თითქმის ვერასოდეს ვახერხებთ. ძალიან ბევრი გვაქვს ხოლმე ერთმანეთისათვის მოსაყოლი. მანქანის გასაჩერებლად ადგილი ძლივს ვიპოვე, ორჯერ შემოუარე ოფისს. გოგოები გარეთ იდგნენ და მელოდებოდნენ, როგორც ყოველთვის მხიარულ ხასიათზე. საქმეს შეუდეკით. ამჯერად მაიკომ დააგვიანა, ორი არაჩვეულებრივი პატარა შვილი ყავს და რომ წარმოვიდგენ, რამდენი რაღაც აქვს მოსასწრები დღის განმავლობაში და სამსახურშიც რამდენ საქმეს აკეთებს, როგორ გინდა შენიშვნა მისცე. საქართველოში ძალიან რთულია იყო დასაქმებული დედა. ჩვენ ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ეს ყველაზე კარგად გვესმის, სწორედ ამ პრობლემების გადასაჭრელად ვმუშაობთ. 12 საათზე მემორანდუმს ვაფორმებთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრსა და საქართველოს ეროვნულ არქივს შორის. 19 მარტს მნიშვნელოვან ღონისძიებას ვმართავთ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. გასული საუკუნის 30-იანი წლების საქართველოს დამოუკიდებლობის დროინდელი დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების ფოტოები და მათი საქმიანობის ამსახველი საარქივო მასალები უნდა გამოვფინოთ. ეს ღონისძიება ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისკენ მიმართული კამპანიის ნაწილია. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებია. ამიტომ წელს ქალთა ორგანიზაციებს გადამწყვეტი ბრძოლა გველის იმისთვის, რომ გაისად პარლამენტში ქალთა რაოდენობა გაიზარდოს. მე და ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორი თეონა იაშვილი მომავალი თანამშრომლობისთვის პერსპექტივებზე ვსაუბრობთ. ყოველთვის სასიამოვნოა საკუთარ საქმეზე შეყვარებულ ადამიანებთან ურთიერთობა. საღამოს 5 საათზე კი იწყება გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიშის წარდგენა. მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. უამრავი ადამიანი ვნახე, შეხვედრა მანანა კობახიძეს მიყავდა. მთავარი ამოცანაა დაველაპარაკო კანონში შესატან ცვლილებებზე, რომელიც გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციურ მექანიზმს ეხება და კვოტების თემა კიდევ ერთხელ წამოვძიო წინ. ანგარიშის წარდგენისას ექსპერტმა რამდენჯერმე ახსენა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის სახელი. ვამაყობ ჩვენი ორგანიზაციის და ჩვენი გუნდით. სანდრო გვიან მოვიდა სახლში, მე და მამუკამ რა თქმა უნდა ვერ დავიძინეთ. ვისხედით და ნერვიულობდით, თითქოს ჩვენც იგივეს არ ვაკეთებდით ახალგაზრდობაში. 3 მარტი, სამშაბათი, დედის დღე. გავიღვიძე, უცნაური შეგრძნებაა, რომ შუა კვირაში სამსახურში არ ვარ წასასვლელი, თუმცა საქმე ბევრი დამიგროვდა, როგორც ყოველთვის. ყავა მინდა, აღმოვაჩინე, რომ სახში ყავა გამთავებია, ეს იშვიათად ხდება. უამრავი საქმე მაქვს და ყავის გარეშე გამიჭირდება. კარგია, რომ სახში მყავს ადამიანი, ვისაც შემიძლია ყავის მოტანა ვთხოვო და უარს არ მეტყვის. სანდრომაც გაიღვიძა. Te Цухел Никушас велапараке, момацахата германулзе гаикца. Ყურადღება ვერ მივაქციე, თვითონ მიხედა თავს ისაუსმა და გავარდა სახლიდან. ბედნიერია, რომ ჩემი შვილები დამოუკიდებელ ადამიანებად ჩამოყალიბდნენ. 3 მარტი უცნაური დღეა, დედის დღეა და რა თქმა უნდა დედას უნდა მიულოცო, მაგრამ თავში უამრავი აზრი მიტრიალებს და კომპიუტერთან დავჯექი. ჩემი აზრით ასეთი დღეები სწორედ იმისთვის უნდა გამოვიყენოთ, რომ საზოგადოებას ქალთა უფლებების შესახებ შევახსენოთ. მაშინ როცა დედის უფლებები ჯერ კიდევ არ არის სათანადო დაცული და კანონში ბევრი ხარვეზია მიმართულებით, სამარძემი ვერ აღნიშნავ. Რა თქმა უნდა, კარგია დედებისთვის ყვავილების ჩუქება, მაგრამ მათ უფლებებზე ზრუნვა გაცილებით მნიშვნელოვანია. ორგანიზაციის ბუკლეტს უნდა გადავხედო, ხუთშაბათ იბეჭდება და შესწორებებია შესატანი. გამახსენდა, რომ სათემო ორგანიზაციების პროექტებით წასაკითხი მაქვს მთელი დასტა. ეს საპასუხისმგებლო საქმეა და გულდასმით ჩაჯდომა სჭირდება. Мамка მეუბნება სამსახურში უნდა წავიდეო, ისიც ჩემ დღეშია. მანამდე ყავა მომიტანე. ისე მიხარია თითქოს მჯერა რომ ყავა აზრებს დამალაგებინებს. საქმე წინ მიდის, წასაკითხი პროექტები განახევდა. ამასობაში მამუკაც დაბრუნდა სამსახურიდან და ტიტები მომიტანა. დედის დღე მომიგოცა. მისგან ყვავილები არ მაკლია, მაგრამ მაინც ასიამოვნოა. სადრო დაბრუნდა, შემოვიდა და დედის დღესთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა. ჩემი შვილი არ ცნობს ოფიციალურ დღესასწაულებს, მხოლოდ დასვენების დღეებს აღიარებს. მოკლედ, ჩვენს ოჯახში დისკუსიები ხშირია. შემდეგი თემა ალბათ 8 მარტი იქნება. დედასაც დაურეკე. ხმა არ მომეწონა, ცუდია, როდესაც საყვარელი ადამიანის ხმა არ მოგწონს ტელეფონში. მიულოცე დედის დღე. მორიდებით მკითხა, შევძლებდი თუ არა მასთან მისვლას დღეს გამოლობაში. ვერამეთ კი უპასუხე და სინდისის ქეჩნამ შემაწუხა. ალბათ მოგვიანებით მაინც მივალ. დღეს ხომ მისი დღეა. მთელი დღე არ შეწყვეტილა ზარები. განსაკუთრებით გამახარა იმან, რომ რეგიონებიდან უამრავმა ქალმა დარეკა. ჩვენმა პარტნიორებმა, ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელმა. თითოეულ მათგანთან ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მიხარია, როცა ისინი სიყვარულსა და ყურადღებას გამოხატავენ. ერთი ძალიან კარგი ამბავია დღეს. პოლიციელ ქალთა კონფერენცია, სადაც თეატრულ კანი სიტყვით გამოვიდა და ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე და კოტებზე ისაუბრა. ქალური სოლიდარობა შესაძლებელია. მთავარია მოინდომო. 4 მარტი, 4 შაბათი. სამსახურში წასვლამდე სილამაზის სალონში წავედი. ერთი სალონი მაქვს ამოჩემებული, მისი მფლობელი ქალია. სალონი კარგი ადგილია დღის ხალისიანად დასაწყებად. თანაც აქ უამრავი ინფორმაციას იგებ, ჭორსაც და სიმართლესაც. ერთმანეთს ენაცვლება დისკუსიები მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, ლარის ინფლაციაზე და ასე შემდეგ. ინფორმაციის მისაღებად ინტერნეტში შესვლაც კი არ დაგჭირდება, ისეთი ამბავია. Ამ სალონის მფლობელი ქალი ჩემთვის სამაგალითოა. მუდამ შრომაშია, მუდამ ფეხზე დგას, კლიენტებს ღიმილით ემსახურება, თანამშრომლებს აკვალიანებს, თანაც 4 შვილი ყავს და სახლშიც უამრავი საქმე აქვს მოსასწრები. Როცა ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ვმუშაობთ სოფლებში, ძალიან მინდა, რომ ჩვენი ქალები ასეთი ენთუზიაზმით და მონდომებით მიუძღვნენ საქმეს და დაიჯერონ, რომ ყველაფერი გამოვა. თუ მოინდომებ, თუ იშრომებ და თუ არიან ადამიანები და ორგანიზაციები, რომლებიც გვერდით დაგიდგებიან. ერთმანეთის დახმარება, თანამშრომლობა, სხვისი გაკეთებული საქმის პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. Самсахურში მივირბინე. ყველა თავისთვის დაფუსფუსებდა. რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა: ქალთა სტატუსის კომისია, 19 მარტის გამოფენა, უამრავ წერილზე პასუხი გასაცემი. სტამბიდან პლაკატები მოიტანეს, კარგი გამოვიდა. მიხარია, რომ ჩვენ კონკურსში ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე ახალგაზრდების ჩართვა მოახერხეთ. კარგი ნამუშევრები წარმოადგინეს სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა. საკმაოდ ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. პოსტერებს ჩვენს პროექტების ფარგლებში მომზადებული ალბომები, კალენდრები და კვლევები ემატება. ამ ყველაფერს ნიუ-იორკში წავიღებთ და შეხვედრაზე გავავრცელებთ. კარგია, რომ მარტო არ მივდივარ. ოფისიდან გასვლას ვაპირებდი, როცა სალომე ჩვენი ორგანიზაციის პიარმა მომაძახა. არ წახვიდე სცენარი უნდა წავიკითხოთო. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ვიღებთ კლიპს. მგონი კარგი გამოდის. სახში დავბრუნდი 10 საათისთვის. სანდრო და მისი მეგობარი ანა თავიანთ პროექტზე მუშაობდნენ. დღეს 12 საათამდე უნდა გააგზავნონ, დედლაინი აქვთ. როგორ არ მიყვარს ეს სიტყვა. შემოსული არ ვიყავი, დამეძახა. დე ნახე რა გავაკეთეთო, ძალიან მომეწონა. ვკითხე პროექტის სახელზე და ბევრი ვიკამათეთ. მერე სახელის სამ ვარიანტზე ჩამოყალიბდნენ. კონსულტაციისთვის ზარი ახლობელთან განვახორციელე და ვკითხე აზრი სამი სახელიდან რომელი მოსწონს. ბოლოს პროექტს ეზღა გვაკლდა დაარქვეს. 5 მარტი, 5 შაბათი. ადრე გამეღვიძა ავდექი და კომპიუტერს მიუჯექი. ბევრი სამუშაო მაქვს, უნდა მოვასწრო სამსახურში წასვლამდე. რა თქმა უნდა, უკვე დამხვდა შეტყობინებები Facebook-ზე. კიდევ ერთხელ გადავხედე ნიუ-იორკის დოკუმენტებს, შესწორებები შევიტანე, წერილები გავაგზავნე და წერა გავაგზავნე. დედა მიცის, რომ დღეს მივფრინავ და დილიდანვე დამირეკა, მომიკითხა როგორც ყოველთვის. 10 საათია, მამკა უკვე სამსახურშია. მე ოდნავ ვაგვიანებ, სახლში რაღაცები უნდა მოვასწრო. დღეს ღამით მივფრინავ. მე და სანდრო სახლიდან ერთად გავალთ გზაში მოვასწრებ დალაპარაკებას. 6 მარტი პარასკევი. უკვე ნიუ-იორკში ვარ, ჩემი უმცროსი შვილი ნიკუშა გაცვლითი პროგრამით ამერიკაში სწავლობს ტეხასის შტატში. ვამაყობ მისი მიღწევებით. ბედნიერი ვარ, რომ მისი მასპინძელი ოჯახი უამრავ მადლობას გვიხდის ნიკას კარგი ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების გამო. თუმცა ძალიან ვდარდობ, რომ მისი ნახვის უფლება არ მაქვს. პროგრამა უგზავს ამ ერთი წლის განმავლობაში ოჯახის წევრებთან შეხვედრას. ქალთა სტატუსის კომისია, რის გამოც შეერთებულ შტატებში ჩამოვედით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სწორედ აქ ჯამდება თუ რა ხდება გენდერის მიმართულებით მცელ სოფლიოში. საქართველო უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას. ამიტომ კოლეგების გამოცდილების გაზიარება ძალიან გვეხმარება. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ დაუფარავად წარმოვაჩინოთ როგორც პრობლემები, ასევე მიღწევები. საბედნიეროდ მიღწევებიც ბევრი გვაქვს. ვცდილობთ თბილისში მყოფ თანამშრომლებთან მუდმივად ვიკონტაქტოთ. დღეს რამდენიმე მათგანი პანკიში მიდის ჟურნალისტებთან ერთად. უხუცეს და საბჭოს ხვდებიან ქალებისა და ახალგაზრდების პრობლემების გასახილველად. კონფერენციის საშუებს მალე ავიღებთ. ყველა ღონისძიებაზე შევძლებთ დასწრებას. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები მაიკო და ნათია ოდნავ ღელავენ. პირველად არიან ქალთა სტატუსის კომისიაზე. თან კეთიც გვახლავს გენდერული საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტი, რომელიც კონფერენციის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. სააგენტო გასული წლის ბოლოს ჩამოვაყალიბებთ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პორტალის ბაზაზე. ჟურნალისტის აქ ყოფნა დაგვეხმარება თბილისში მყოფ კოლეგებს ინფორმაცია დროულად მივაწოდოთ. 7 მარტი შაბათი. ბოლო 7 თვის განმავლობაში შაბათი დღე ჩემთვის განსაკუთრებულია. მხოლოდ შაბათს შემიძლია ნიკუშას დაველაპარაკო. გამოდის, რომ ოჯახი მთელ კვირას შაბათის მოლოდინში ვატარებთ. შეხვედრები წარმატებით მიმდინარეობს, თუმცა ჩემი გულისა და გონების ნაწილი თბილისია. ხვალ საქართველოს ქალაქებში დიდი მსვლელობა გამართება სლოგანით „მეტი ქალი პარლამენტში“. მიხარია, რომ ქალთა მოძრაობამ ახალი ძალები მოიკრიფა და ჩვენი ხმის ჩახშობა შეუძლებელია. ხვალ ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, თანამოაზრეები და უბრალოდ საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის მებრძოლი ადამიანები 8 მარტო აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ჩვენ კი აქ, ნიუ-იორკში, შევერდებით გაეროს მიერ ორგანიზებულ მსვლელობას ქალთა უფლებებისათვის. ეს ქალებთან ქართველი ქალების სათქმელს მივიტანთ. ვფიქრობ ხვალინდელ დღეზე და ვხვდები, რომ როცა ადამიანებს საერთო იდეები და მიზნები ამოძრავებთ, დედამიწა პატარავდება. დრო და მანძილი ვეღარაფერს ცვლის. დარწმუნებული ვარ, შორს არ არის ის დღე, როცა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე მეტქას ვიხილავთ. დღეს ჩვენ თამამად ვამბობთ, რომ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში, გვჭირდება მეტი ქალი სამშვიდობო პროცესებში, გვჭირდება მეტი ქალი ბიზნესში, ერთი სიტყვით ყველა სფეროში. სხვანაირად პროგრესი წარმოუდგენელია. ვიცი, ყველაფერი კარგად იქნება. და ბოლოს, მინდოდა ჩემს დღიურში მომეხსენიებინა ყველა, ვინც ჩემი ყოველდღიური საქმიანობისა და ცხოვრების ნაწილია. ყველა პარტნიორი, ბენეფიციარი, სათემო მუშაკი და უბრალოდ გულშემატკივარი, მაგრამ ვერ ჩავატიე. ასევე მინდოდა მეთქვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ყველა თანამშრომლის შრომა და როგორ ვაფასებ თითოეულ მათგანს. მარიამს, მარიკას, მამუკას, მაიკოს, ნათიას, ნანუკას, ანკას, მაგდას, ქრისტინეს, ქეთის, რუსიკოს, სერგის, ორივე ნინოს, ორივე თამუნას, ორივე დათოს და ორივე სალომეს.
ეს გახლავთ ელენე რუსაცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი, რომელსაც თავისუფლების დღიურები გაგვასმო, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საკვირაო გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ პროგრამას ახალგაზრდობისათვის, რომელსაც დავით ჩიხლაძე ამზადებს. დღეს პროგრამა შეეხება მობილურ ტექნოლოგიებში მომხდარ ზოგიერთ სიახლეს.
დღეს ვისაუბრებ World Mobile Congress-ზე, ანუ მობილური ტექნოლოგიების მსოფლიო კონგრესზე, რომელიც ბარსელონაში გაიმართა გასულ კვირაში. შევეხებით მნიშვნელოვან რელიზებს, მთავარ სიახლეებს. ჩვენი სტუმარი იქნება დავით მაჭახელიძე, HiTechG-ის მთავარი რედაქტორი. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც დავითის მოწვევა გადაწყვეტი, არის ის, რომ ბევრი რელიზი იყო Android ფონებზე და მაინტერესებს ჩვენი აზრი პირველ რიგში, რომ დავიწყოთ Samsung-ის ფლეგშიპებით, Samsung Galaxy S6-ით ჯერ.
ეს არის top Android-ები, არა მხოლოდ Samsung-ის, არამედ ძველი Tele Android სამყაროსთვის დღესდღეობით მათზე უკეთესი სმარტფონები არ არსებობს. ნუ ახლა სიახლეებს, რომელიც მათში შემოგვთავაზა Samsung-მა, ახაც ძალიან ბევრი თქვა სიახლე გვაქვს. ეს არის პირველში მე დავიწყებდი მისი ტექნიკური მონაცემებით და ბოლოს ვიზუალით დავამთავრე. პირველ რიგში ეს არის მისი პროცესორი, მათუ არის თქოს Qualcomm-ის პროდუქციაზე, ტემპერატურული და სხვა პრობლემების გამო და გადავიდნენ საკუთარ ტექნოლოგიაზე. Exynos პროცესორი აქვს 64-ბიტიანი 8-ბირთვიანი, რომელიც 14 ნანომეტრიანი ტექნოპროცესით არის შექმნილი, რაც მას გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს სხვა არსებულ ბაზარზე პროცესორებთან. მას აქვს ახალი ტიპის შიდა მეხსიერება გადაჭერება, ეს არის Fuse Memory, რომელიც SSD და MMC ტექნოლოგიებს აერთიანებს და SD კარდი ამოიღო Samsung-მა. ალბათ ეს SD კარდი და ზოგადად მოხსნადი აკუმულატორი იმსხვერპლა მისმა ახალმა დიზაინმა და მისმა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილმა
ნაბიჯმა.
Ну, დიზაინზე არაერთგვაროვანი შეფასებები კეთდება, ზოგიერთს მოსწონს, ზოგიერთს არ მოსწონს, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ხარისხის მიხრივ და აი მიმართულებით, რასაც ქვია, თანამედროვე დიზაინის და სტილის გაიდლაინები, Samsung-ი პირველი ამ შემთხვევაში მინდა თქვა, რომ ასე ვთქვათ, შუშის ორივე პანელი, რაც თავის დროზე Apple-ს ჰქონდა, მაგრამ ну, შემდგომში ის შეიცვალა ალუმინით და მას შემდეგ ხარისხი უფრო დაეცა, ამით შემიძლია ვთქვა. მაგრამ Samsung-მა გადაწყვიტა, რომ Gorilla Glass 4 იყოს ორივე მხარეს, რაც მას უფრო მეტ დაცვას, უფრო მეტ დიზაინერულ ასე სილამაზეს ანიჭებს და ყველაზე მთავარი კიდე დისპლეი, რომელიც მისი მასზე უკეთესი გარჩევადობის და თქვა ფერების გაფერთა გადაცემის ხოლმე დისპლეი Super AMOLED-ი ჯერ არც ერთ ტელეფონს არ აქვს Android სამყაროში და არც Windows სამყაროში.
ბევრი საუბრობდა, რომ ეს იყო, ანუ თუნდაც დიზაინის ცვლილება, თუნდაც SSD ამოღება და ახალი დისპლეი იყოს ცვლილება Samsung-ისგან გამხდარიყო უფრო ასე ვთქვათ პრემიუმ კლასი.
Ну Samsung-ი ისედაც პრემიუმ კლასი იყო, აქ უბრალოდ Samsung-ი პრემიუმ კლას ხაზი გაესვა იმით, რომ მათ შუშა არჩიეს. მე არ ვიტყოდი, რომ Samsung-ს თქვათ არ აქვს რაღაც თავისი, იმიტომ რომ მათ S6 Edge-ი წარმოადგენს, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ Samsung-მა აი ამ Edge-ის საშუალებით შეეცადა, რომ ახალი დიზაინი ახალ ფუნქციონალთან ერთად მოეწოდებინა მომხმარებლისთვის. Ну, ჯერჯერობით თქვათ Edge აპლიკაციების რაოდენობა ძალიან ცოტაა და ის იმის გამოყენება მხოლოდ ახალ რაღაც notification-ებისთვის და ზოგადად ესთეტიკურად უფრო ალამაზებს ამ smartphones, ვიდრე თქვათ მას ძალიან დიდი ფუნქციონალი კონდეს. თუმცა ეს პირველი ნაბიჯებია და ვნახავთ ალბათ.
რა შეეხება HTC One M9-ს?
განსხვავება ერთადერთი რაც შევამჩნიეს არის ვიზუალში ის, რომ მას აქვს რაღაცნაირი მეტალი, სპეციალურად ჩამოსხმული მეტალი, რომელიც ორი ფერი შერწყმის საშუალებას იძლევა, ანუ ორი ფერია შერწყმული ერთმანეთში და კიდევ ერთი 20 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც DSLR grades პირდება. Ну, თუმცა ჯერ არავინ არის ის რა ახლა გადაიღებს თუ არა ის იმ ხარისხის ფოტოებს. მან მიმართულებით HTC მთქვა, რომ მართლაც რომ ჩვენს დამეშდა ფოტოებს გადაიღეს, მაგრამ ნუ ხო ვერ გავიგეს One M9 კამერა ფონია, smartphone-ია, top smartphone-ია თუ რაღაც. რას უსვამენ ამით ისინი ხაც, იმიტომ რომ smartphone-ი ძალიან ძიმე კი გამოვიდა.
Sony Xperia M4 აქვა მნიშვნელოვანი
სიმდიდრე. ა მოდი ასე ვთქვათ, ჯერ თი და Samsung-ს თუ დავაკვირდებით, Galaxy S6 და S6 Edge-ი შექმნა ხა. Sony-ს თუ დავაკვირდებით, Xperia, რა ქვია?
Xperia M4 აქვა.
ანუ რატომ გკითხე ხო, არა, ისედაც ვიცი რა ქვია, მაგრამ ის Xperia M4 აქვა, კაი მოხმარებას უკარგავს და აბნევს კიდევაც, რომ Xperia M4 აქვა რას ისმის, რომელიც Z3-ისგან დიდად არაფრით განსხვავდება, ხო? ტექნიკური მონაცემებითაც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანი არ არის. Ну, მელოდებით ალბათ, რომ Xperia Z4 გამოვა ახალი ფლაგმანი,
თავზე ძალიან წარმოადგენა ახალი smartwatch-ი, მეორე smartwatch-ი არის ეს უკვე, M4.
Ну, M4 smartwatch-ია, მაგრამ ну, აქ რაოდენობაზე და რიგითობაზე არ არის აქ საუბარი. LG-მ გადაწყვიტა თავისი გზით წავიდეს ამ შემთხვევაში და ამ smartwatch-ის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობას დავაქნევდი მე ამას, იმიტომ რომ ეს რაღაც უნიკალური ფიჩაა, რომ მას აქვს თავისი საოპერაციო სისტემა.
Smart საათებზე რა ვისაუბროთ, ისე Huawei smart საათი იყო ალბათ ერთ-ერთი ისეთი ვარსკვლავი მობილური კონგრესზე.
რამდენად ვარსკვლავი იყო, ვერ გეტყვი ხა.
ბევრი მოწონება ჰქონდა
ძალიან. smartwatch-ის ღირსებები იწყება რითით, ხო? პირველ რიგში მისი ავტონომიურობით, რომელიც მას უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, ეს არის მოწყობილობა, რომელსაც ყოველ წუთას ვერ მივაერთებ ჩვენ დასატენად, რომ ხელზე გვიკეთია მინიმუმ.
ანუ ართოვანებას Huawei-ს ახალი smartwatch-ს
დავაკეთე. გარდა დიზაინისა, მართლა ვერ ვიტყოდი, რომ ის რაღაც სერიოზული რამე, ანუ კი მართლა რომ სოლიდური დიზაინია, შეიძლება ბიზნესმენების და თქო ესეთი ხალხის ვინცაც ურჩევნია, მაგრამ მე ვედაშინ ალბათ ესეთ smartwatch-ს ხელზე არ გავიკეთებ, ხო?
თი მოულოდნელი რელიზი რაც იყო ამ კონგრესი იყო HTC-ის ვირტუალური ჰედსეტი.
აა, სხვაშორის მოულოდნელი არ იყო, იმიტომ რომ ეს მიმართულება აქტიურად ვითარდება ამ პერიოდის განმავლობაში, მე ვაკვირდები. აა, HTC-ის ნაკლებად ალბათ მე მგონი უფრო ეს Valve-ის ეს იყო ინიციატივა, სადაც მას აქვს უფრო მეტი პროდუქტი, რომელიც აი ამ ჰედსეტში უნდა გამოჩდეს და აისახოს ვიდრე HTC-ის.
Микрофонთან იყო დავით შიხლაძე, ახალგაზრდული პროგრამით, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა. პროგრამას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. მოულ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. ახლა გთავაზობთ რუსულენოვან პროგრამას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Still my guitar.